რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. აპატე 17 საათი არასაკურველია მოისმინეთ მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ, კრემლი უარყოფს შეერთებული შტატების ბრალდებას, რომ პუტინის დავალებით მოეწყო ჰაკერული თავდასხმები. თურქეთში უზბეკეთის მოქალაქე დაასახელეს სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმა შეეჯმიტანილად. ირანში ეთხოვებიან ყოფილ პრეზიდენტს აქბარ ჰაშემი რაფსანჯანის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კრემლი უარყოფს შეერთებული შტატების დაასვერვის უწყებების ანგარიშში გამოთქმულ ბრალდებას, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დავალებით განხორციელდა დეზინფორმაციისა და ჰაკერული თავდასხმების კამპანია შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. როგორც კრემლის პრესმთავარმა დმიტრი პესკოვმა დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, ამერიკული დაასვერვის ანგარიში შეიცავს უსაფუძვლო ბრალდებებს და არაპროფესიონალურ ემოციურ დონეზე მომსადებული. იქვეპესკომმა აღნიშნა, რომ კვლავაც გადაჭრით გამორიცხავს კიბერიერიშებში მოსკოვის არ რუსი ოფიციალური პირების მონაწილეობას. მისივე თქმით, მოსკოვს ამჟამად არ აქვს კომუნიკაცია დონალდ ტრამპის გუნდთან. შეერთებული შტატების დაასვერვის სამსახურებმა 6 იანვარს გამოაქვეყნეს ჰაკერულ თავდასხმებზე ანგარიშის ის ნაწილი, რომელიც არ არის გასაიდუმლოებული. ანგარიში ნათქვამია, რომ პუტინის დავალებით განხორციელდა მედიის მანიპულაციის და ჰაკერული თავდასხმების კამპანია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, დაასვერვის სამსახურების ამ დასკვნის ისტორიის მტკიცებულებებს მოიცავს ანგარიშის ნაწილი, რომელიც გასაიდუმლოებული რჩება, რათა დაასვერვას ხელი არ შეეშალოს მუშაობაში. ობამა ამბობს ასევე, რომ სათანადოდ ვერ შეაფასა გავლენა, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყნებზე შეიძლება მოახდინოს დეზინფორმაციამ და ჰაკერულმა იერიშებმა. ობამამ ეს განცხადება გააკეთა 8 იანვარს რუსეთიდან კიბერიერიშებზე შეერთებული შტატების დაასვერვის უწყებების ანგარიშის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში.
მიზეზი, რატომ მოვითხოვე დაზვერვის ანგარიში, ნაწილობრივ იყო არა უბრალოდ იმის განხილვა, რაც ბოლო რამდენიმე თვეში მოხდა, არამედ იმის უზრუნველყოფა, რომ გავაცნობიეროთ. პუტინი ამას უკვე კარგახანი აკეთებს ევროპაში. თავდაპირველად ეს ხდებოდა ყოფილ მოკავშირის სახელმწიფოებში, სადაც ბევრი რუსულენოვანი ცხოვრობს, მაგრამ ეს სულ უფრო აქტიურად კეთდება დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებშიც. ახლოვდება არჩევნები ჩვენს ნატოელ მოკავშირეებში, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. მოველი, რომ ასეთი რამ აქ კიდევ შეიძლება მოხდეს.
განაცხადა ბარაკ ობამამ ტელეკომპანია ABC-სთან 8 იანვრის ინტერვიუში. თურქეთის პოლიციამ უზბეკეთის მოქალაქე აბდულ კადირ მაშარიპოვი დაასახელა ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმა შეეჯმიტანილად. მედიაში გავრცელებული ცნობით, სტამბოლის პოლიცია აცხადებს ასევე, რომ მაშარიპოვს კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ეჯმიტანილი სამსამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. თურქეთის უშიშროების ძალები და პოლიცია განაგრძობენ მის და მისი სავარაუდო თანამსხრახველების ძებნას. ახალი წლის ღამეს 29 ადამიანი დაიღუპა სტამბოლის ფეშენებელურ ღამის კლუბ რეინაში, სადაც შეიარაღებული პირი შეიჭრა და სროლა დაიწყო. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი მთავრობა მზად არის ყველაფერზე ესაუბრო სირიელ ოპოზიციონერებს, თუ გეგმისამებრ გაიმართება სამშვიდობო მოლაპარაკება. სირიის საინფორმაციო სააგენტოს ანას ცნობით, ასადმა ფრანგ ჟურნალისტებთან ინტერვიუში თქვა, რომ მისი მთავრობის დელეგაცია მზად არის მოლაპარაკების დასაწყებად, როგორც კი მიღებული იქნა გადაწყვეტილება შეხვედრის თარიღზე. რუსეთი, ირანი და თურქეთი გამოდიან ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების ინიციატივით. ირანში დაიწყო სამთხიანი გლოვა ყოფილი პრეზიდენტის აკფარ ჰაშემი რაფსანჯანისთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად. რაფსანჯანი 1999 წლიდან 97 წლამდე იყო ირანის პრეზიდენტი და 8 იანვარს 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის იყო ასევე ექსპერტთა საბჭოს წევრი. ექსპერტთა საბჭო არის ირანელი სასულიერო პირების უმაღლესი ორგანო, რომელსაც ევალება ირანის უზენაესი ლიდერის არჩევა ან თუ საჭიროა დათხოვნა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. თავისუფლების 1 საათში ვაგრძელებთ გასული წლის ნიშნულოვანი მოვლენების მიმოხილვას, გახსენებას, ვისაუბრეთ გასული წლის კულტურაზე, ვისაუბრეთ კინოზე, ლიტერატურაზე, მუსიკაზე, პოლიტიკაზე, საშინაო და საგარეო, და დღეს ვისაუბრებთ თუ იმაზე თუ როგორი იყო გასული წლის ეკონომიკა საქართველოში. სანამ შევაჯამებდეთ გასული წლის ეკონომიკას, დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი იქნება ბატონი გიორგი პაპავა. დავიწყოთ სიახლეებით. დავიწყოთ ახალი წლით, 1 იანვრიდან ამოქმედებული საკანონმდებლო ცვლილებით. 2016 წლის დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება მიიღო, რომელიც მოქალაქეებისთვის საგადასახადო რეჟიმის ცვლილებასა და სხვადასხვა ტიპის რეგულაციებს უკავშირდებოდა. მათი ამოქმედება 2017 წელს ეტაპობრივად გათვალისწინებული. ახალი წლის პირველ დღეებში მოდით გავიხსენოთ ცვლილებები, რომლებიც უკვე 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. ამ ცვლილებებზე საუბრობს ნინო ევგენიძე თავის სიუჟეტში, რომელიც 3 იანვარს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
1 იანვრიდან ამოქმედებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვისაუბრებთ. 2016 წლის დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა მოგხსენებათ, არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება მიიღო, რომელიც მოქალაქეებისთვის საგადასახადო რეჟიმის ცვლილებასა და სხვადასხვა ტიპის რეგულაციებს უკავშირდებოდა. მათი ამოქმედება 2017 წელს ეტაპობრივად არის გათვალისწინებული. ახალი წლის პირველ დღეებში გავიხსენოთ ცვლილებები, რომელიც უკვე 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. მათ შორის მოსახლეობისთვის ყველაზე ხელშესახები შემდეგი ცვლილებებია: 1 იანვრიდან თამბაქოს ნაწარმზე, ნავთობპროდუქტებსა და მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გადასახადი, სათამაშო ბიზნესზე კი მოსაგრებლის ოდენობა გაიზარდა. საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით ერთ კოლო თამბაქოზე აქციზური გადასახადი 60 თეთრით გაიზარდა, რაც სიგარეტის ფასს ჯერ კიდევ მის ამოქმედებამდე შეეხო. ახლა კი სრულფასოვნად აისახება. რაც შეეხება ნავთობპროდუქტებს, ბენზინის შემთხვევაში აქციზის ღირებულება 1 ტონაზე 250 ლარიდან 500 ლარამდე გაიზარდება, დიზელზე 150-დან 400 ლარამდე, გაზზე 1000 კუბურ მეტრზე 80 ლარიდან 200 ლარამდე. ამ ცვლილებამ სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის ზრდასა და ლარის კურსის ვარდნასთან ერთად უკვე პოვა ასახვა. ნავთობის საცალო ფასზე და ბენზინის ფასი 2 ლარი და 20 თეთრამდე ავიდა. ეს ახლა ჯერ კიდევ არ აჭარბებს 2012 წლამდე მაჩვენებელს, თუმცა მხოლოდ იმის წყალობით, რომ ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე ფასი იმჟამინდელს მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. ასევე იზრდება გადასახადის სათამაშო ბიზნესთან მიმართებაში, ტოტალიზატორის სისტემულ ელექტრონული ფორმით მოწყობისას მიღებული ფსონების ჯამი დაიბეგრება 10% და ასევე 30% იზრდება სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი განაკვეთი მაგიდებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ავტომობილებს, თუ მთავრობის მიერ შემოთავაზებულ თავდაპირველ პროექტში თითქმის ყველა ასაკის მსუბუქ ავტომობილზე იზრდებოდა აქციზის გადასახადი, საპარლამენტო განხილვების შედეგად ავტოპარკის განახლების მოტივით მთავრობა დათანხმდა, რომ გადასახადის ზრდა მხოლოდ 6 წლისა და უფრო ხანდაზმული მანქანების იმპორტ შეეხება. ძრავის მოცულობის თითოეული კუბური სანტიმეტრის მიხედვით განაკვეთი 6-დან 8 წლის მანქანებზე 80 თეთრამდე, 9 წლის 90 თეთრამდე, 10 წლის ლარი და 10 თეთრამდე, 11 წლის ლარი და 30, 12 წლის ლარი და 50, 13 წლის ლარი და 80 ლარამდე გაიზრდება. 80 თეთრამდე გაიზრდება. მარჯვენა საჭიან მსუბუქ ავტომობილებზე კი აქციზის განაკვეთი სტანდარტული განაკვეთის 3 მაგი ოდენობით განისაზღვრება. საგადასახადო კოდექსში მიღებული ცვლილებები ითვალისწინებს ასევე ახალი გადასახადის დაწესებას მანქანაზე იმ ფიზიკური პირებისთვის, რომელთა ოჯახის წლიური შემოსავალი 40000 ლარზე მეტია. საბოლოო ვერსიის თანახმად ეს გადასახადი იქნება არა ფიქსირებული, როგორც ეს თავდაპირველ პროექტში იყო ასახული, არამედ დადგინდება ავტომანქანის ღირებულებიდან გამომდინარე. გადასახადების ზრდაზე მნიშვნელოვან იმედებს ამყარებენ ფინანსთა სამინისტროში, აქ ვარაუდობენ, რომ 2017 წლის დაგეგმილი თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის ზრდა იმპორტის ნაწილობრივი შემცირების გათვალისწინებით დამატებით 200 მილიონ ლარამდე შემოსავალს იძლევა. ავტომობილებზე აქციზის განაკვეთის ზრდიდან 2017 წელს დამატებით 45 მილიონი ლარის შემოსავლის მობილიზებას ელიან, ხოლო ნავთობპროდუქტებიდან დამატებით 250 მილიონი ლარის. 2017 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა კიდევ ერთი საგადასახადო ცვლილება. ახალი წლიდან მოგების გადასახადის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი ამოქმედდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიან საწარმო მოგების გადასახადით მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში დაიბეგრება, ხოლო თუ მის სრულ რეინვესტირებას მოახდენს, აღნიშნული გადასახადისგან გათავისუფლდება. ერთის მხრივ ეს ბიზნესისთვის შეღავათი უნდა იყოს, მეორე მხრივ კი მეწარმეებმა მოგება უკვე ყოველთვიურად უნდა დათვალონ და არა ყოველწლიურად და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარადგინონ საგადასახადო სამსახურში. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობ. თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 99.5% შესრულდა. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. შემოსულობების გეგმა ნაშთის ჩათვლით შეადგენდა 842.966.000 ლარს და ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 818.326.000 ლარი. გადასახდელების ნაწილში ბიუჯეტის შესრულებამ 99% შეადგინა, ბიუჯეტის ხარჯვის მაჩვენებელმა კი 822.4 მილიონი ლარი შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2016 წლის 11 თვის მონაცემებით საქართველოდან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 46 მილიონამდე ბოთლი ღვინო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს არის 40%-იანი მატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. თანხობრივ მაჩვენებლებში ეს დაახლოებით 105 მილიონი ამერიკული დოლარია, რაც 17%-ით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. საპროცენტო ზრდებში განსხვავება გამოწვეულია ფასების კლებით საექსპორტო ბაზარზე და როგორც კი მოხდება ბუნებრივი საექსპორტო ბაზრების რეაბილიტირება, რა თქმა უნდა ეს აისახება უკვე თანხობრივ მაჩვენებლებშიც ანალოგიურად საპროცენტო სრდის პარალელურად, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. და ბოლოს, ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მთლიანად საგარეო ვალუტა საქართველოსი 2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 15.3 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 18.8%-ია. 2016 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 173.2 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, აქედან ვალი ოპერაციული ცვლილებების გამო 18.6 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა. 1 2 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around the clock tonight, put your bad rides on, join me home, we'll have some fun when the clock strikes one, we're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock 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 till broad daylight, we're gonna rock, we're gonna rock around the clock tonight, when the clock strikes 2, 3 and 4 if the band slows down we'll yell for more, we're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock 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 till broad daylight, we're gonna rock, we're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in seventh heaven, we're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock 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 till broad daylight, we're gonna rock around the clock tonight, oh when it's 8, 9, 10, 11, 2 I'll be going strong and so will you, we're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock 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 till broad daylight, we're gonna rock.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. რადიო თავისუფლების სტუმარია ბატონი გიორგი პაპავა და დიდი მადლობა რადიო მსმენელის სახელით, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ ვაჯამებთ 2016 წლის ეკონომიურ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკას და უნდა ითქვას, რომ ვაჯამებთ რა ეკონომიკას, როგორც წესი, როდესაც დამოუკიდებელი ექსპერტია ხოლმე რადიო თავისუფლების სტუმარი, ეკონომიკაზე საუბრის დროს ძირითადად ლაპარაკობს ნაკლოვანებებზე. ანუ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვისაუბროთ 2016 წელზე, როგორც წარუმატებელ წელზე ეკონომიკაში, მით უმეტეს რომ სახეზე გვაქვს ლარის კურსის მკვეთრი დაცემა. მაგრამ მინდა გთხოვოთ, რომ დავარღვიოთ ეს ტრადიცია და იყო თუ არა წარმატება ამ სფეროში, თუნდაც უმნიშვნელო.
დიახ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წარმატებებით რო დავიწყოთ, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმატება არა მარტო ეკონომიკური მომავალი სარგებლის მიღების კუთხით, მაგრამ თლიად ქვეყნისთვის ალბათ არის ვიზა ლიბერალიზაციის მიღება, იმიტომ რომ ეს რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შესაძლებლობების შემქმნელია ქართველი მოსახლეობისთვის და ეს
ჯერ არ მეგვიღია, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ უკვე
თითქმის მივიღეთ დიდი ნაბიჯი, გადავდგით ამ მიმართულებით.
ან თვლით რომ ეს რაც პრინციპში შეიძლება წარმატება არის და მნიშვნელოვანი არის, ну, თქვა, ტურიზმის სფეროსთვის და სხვა სფეროებისთვისაც, ეკონომიკისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ ის უმიდა ვიკითხო ხოლმე, კიდე უფრო მეტი დოლარი და კიდე უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ვალუტა წავა დასავლეთში, ხო?
დიახ, პირველ რიგში, ანუ დოლარის რო დაუბრუნდეთ შემდგომში, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი დიდი ნაკლი ქართული ეკონომიკის არის ის, რომ საქართველოს ეკონომიკაში არ ოპერ ირებს, არ მოღვაწეობს ბევრი სწორი ცოდნის და სწორი გამოცდილების მქონე ადამიანი. ანუ თვითონ ის მიმოსვლა, რომელიც იქნება თავისუფალი ევროპასთან, ბევრ ადამიანს საშუალებას მისცემს ჩავიდეს, გაეცნოს თუნდაც ბიზნესის კეთების კუთხით, თუნდაც გაეცნოს იქ გამოცდილება, დაამყაროს ეკონომიკური კავშირები, რაც იგივე როცა თავისუფალ ვაჭრობაზე საუბრობთ ევროკავშირთან, თუ თავისუფალი მიმოსვლაც არ არის ამასთან ერთად ძალიან ძნელია ზოგი ადამიანისთვის, მხოლოდ საქართველოში გაერკვეს რა უპირატესობები აქვს, თქვათ იგივე DCFTA-ს და ასე შემდეგ, და რომ თუ მათ ექნებათ საშუალება თავისუფლად იარონ თუნდაც კონფერენციებზე, იარონ იმისთვის, რომ დაამყარონ რაღაც ბიზნეს კავშირები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
განათლებისთვის არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი.
და კავშირების დასამყარებლად იმ რაღაც, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ქსელის თუ ბიზნეს ქსელის ასაწყობად ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. და თუ ამასთან ერთად ვიღაც წავა, რომელიც ვთქვათ 10 ადამიანი პირობითად რომ წავიდეს, მიიღოს გამოცდილება და ეკინან 8 დარჩეს, 7 დარჩეს, მაგრამ სამიც უკან დაბრუნდეს, თვითონ ის ეფექტი, რასაც ეს სამი ადამიანი უკან დაბრუნებული ქართულ ეკონომიკას შეიტანს, გადაწონის რაიმე საოლდო გადინებას, რაც შეიძლება ამას მოყვეს. და თუნდაც ის, რომ სხვა ადამიანები დარჩებიან უცხოელში, ესეც არ არის, ესეც ალსახად უარყოფითი ეფექტი, იმიტომ რომ თვითონ ის ადამიანები იქ მომავალში თუ იქნებიან წარმატებულები რეალურად, მოგს მაგალითი რო ავიღოთ ძალიან მარტივი, თქვათ, ეხა პოპულარულია ძალიან, თქვათ, დაზაფაჩულია და მისი ის არის წარმატებული ადამიანი საქართველოს ფარგლებს მიღმა, იღებს ძირითადად შემოსავალს, მაგრამ მისი ეფექტი თუნდაც ქართულ ეკონომიკაზე არის ძალიან დიდი. Да,
ცნობადობის ირიბი ეფექტი.
Да, ირიბი ეფექტიც არის, შეიძლება პირდაპირ იყოს ვიღაცამ უბრალოდ ბიზნეს დაიწყოს ქართულ კომპანიასთან, აქედან გაიტანოს ექსპორტზე რაღაც პროდუქცია, იქ უკვე უფრო ადვილად კონდეს ამყარებული ბიზნეს კავშირები და ზოგადად ბევრი მაგალითი გვაქვს წარმატებული ქართული ადამიანის, რომელიც თვითონ კი უცხოეთშია, მაგრამ რეალურად მაინც ახორციელებს საქართველოში რაღაც წარმოებას და აქედან ექსპორტზე გააქვს ან მომსახურება, ან სერვისი, ან რაღაც კონკრეტული ინვესტიციებს უკვე საქართველოში ცდებს.
მაგრამ არ ვიპასუხეთ ვალუტის სახებ, რომ რამდენი ადამიანიც წავა, მით უფრო მეტი დოლარი ან ევრო გავა ქვეყნიდან.
დიახ, აი მოდით ესე
მოიხსნა, განთავისუფლეთ ასე ეს ვიზებისგან ტურიზმი და ადამიანი მიდის ორი კვირით, თქვა, საფრანგეთში, ბუნებრივია რომ მასჭირდება ევრო.
დიახ, მაგრამ ასევე აქ მეორე ეფექტიც არსებობს, ბევრი საქართველოდან წასული ადამიანი საქართველოში აგზავნის გზავნილებს. ანუ წმინდა ლარის კურსის ეფექტისთვის რო შევხედოთ, რაც არ არის ალბათ ძირითადი ნაწილი ამ ეფექტის, მაგრამ ბევრი ქართველი ყოფი ემიგრაციაში დღეს რეალურად ხედავთ, რომ მნიშვნელოვან ხებს აგზავნიან საქართველოში. ეს ახლა მნიშვნელოვან გავლენას დოლარი ლარის ერთობლიობაზე არ ახდენს, მაგრამ მაინც ან ორი ეფექტი, ერთის ხრი მათ შეიძლება აქედან დანაზოგი გაიტანონ ქვეყნიდან და იქ დახარჯონ საწყის ეტაპზე, მაგრამ თუ ის იქნებიან წარმატებულები, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ უმეტესობა მათგანი მაინც რაღაც ფორმით საქართველოსთან ან ახასაგზავნის ან აქ რაღაც უძრავ ქონებას ყიდულობს ან ასე შემდეგ და რეალურად მაინც შემოდინებებიც უკვე მომავალ წლებში არის. ამიტომ
ანუ მაინც გონიათ თქვენ, რომ იმ 10 ადამიანიდან თქვენ თქვით, რომ 7 შეიძლება დარჩეს და 3 ჩამოვიდეს, უმრავლესობა მიდის სამუშაოსთვის. არა ლეგალური დავარქვათ, მაგრამ მაინც.
დიახ, ანუ ესე ცალსახად ამის თქმა ალბათ არ შეიძლება, მაგრამ ანუ 7 როცა თქვი ალბათ მაინც უკიდურესი ვარიანტი ავიღერო, თუნდაც რომ 7 და თუ წავიდა ადამიანი, რომელიც იდეაში აქაც ბევრს არაფერს არ აკეთებდა და იქაც ბევრს არაფერს არ გააკეთებს, ესე სხვა ადამიანებზე ამის ეფექტი დიდი ჩემი აზრით არ იქნება და ნუ სწავლის კუთხით ხო ამას მაინც სპეციალური ვიზა უნდა, ანუ ეს იმენად ამითი ალბათ არ გამა.
კი, მაგრამ სამთვეში შეიძლება სწავლა.
კი, სამთვეში შეიძლება
და ერთ კვირაში შეიძლება სწავლა.
დიახ, ზუსტად აი ეს მსგავსი განათლება მე მნიშვნელოვნად ხელ შეუწყოს, მე მგონი არა მარტო ეკონომიკური კუთხე, თვითონ მე მგონი საქართველოსში დღეს მოვიკოჭლებთ იმის გაგებით, თუ რეალურად რისთვის გვჭირდება ევროპასთან ურთიერთობა და რა არის მნიშვნელოვანი ევროპულ ღირებულებებში და თვითონ ის, რომ ბევრი ადამიანი ნახავს ამას და მოუყვება თუნდაც თავიანთ ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, ეს უკვე ჩემს აზრით მნიშვნელოვანი.
ესე იგი, ეს იყო წარმატება, შეიძლება ასე ითქვას, და თავად ხელისუფლება ამბობს, რომ მოდით, რადგან უცხოეთზე საუბრობთ, უცხოეთით გავაგრძელოთ, რომ უცხოური ინვესტიციების მიზიდვა არის, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი ქვეყნის ეკონომიკის. ამ თვალსაზრისით თუ ხედავთ რაიმე რეალურ შედეგებს?
ეხლა კი პასუხად, უბრალოდ წარმატებაზე აუცილებლად მინდა ვახსენო, რომ ესტონური მოდელი, რომელიც მოგვიწოდა ინერგება, თვითონ
თავად ესტონური
მოდელი წარმატებლად
როგორ ინერგება?
არ ინერგება წარმატებით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ის თავარი მიზანი ესტონური მოდელის იყო ის, რომ ბიზნესთან დაგვეტოვებინა მეტი გადასახადი და რეალურად მათ, ასე ვთქვათ, დროში გაწელილი მომავალში გადაეხადათ ეს გადასახადები, ქონოდა სტიმული პროსრაფი განვითარებისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ იქვე თვითონ USAID-ს აქვს ამის შეფასება გაკეთებული და იქაც ალსახად მისდებულია, რომ იმისთვის, რომ მაქსიმალური სარგებელი მივიღოთ ჩვენ ესტონური მოდელიდან, უმჯობესი იქნებოდა, თუ 2-3 წელს განმავლობაში სახელმწიფო თავის ხარჯებს არ გაზრდიდა. ჩვენ ხედავთ, რომ მომავალ წელს უკვე ძალიან მნიშვნელოვნად იზრდება გადასახადებიც, ვალიც და ვალთან მინდა ახლა ამ ინვესტიციების დაკავშირება. შარშან ეს პირველად ფიზინა ივანიშვილმა გააჟღერა თავის წერილში, რომ ჩვენ გადავდივართ ვალების ეკონომიკიდან ინვესტიციების ეკონომიკაზე, რაც მთლად სიმართლე არ იყო არც მაშინ და მით უმეტეს უკვე მომავალი წლის ფონზე საერთოდ აღარ გამოდის მართალი მიზანიც, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ 2017 წელს საქართველოს მთავრობა იღებს მნიშვნელოვნად დამატებით ვალებს, როგორც შიდავალს, ასევე უცხოურ ვალს და
ეს ნამდვილად ვიცით, რომ ბიუჯეტი 4%-ით იზრდება, მაგრამ მე ვერ ვეძებეთ ხეს, მაინტერესებდა აი რის ხარჯზე იზრდება 4% და მაინც შეიძლება რჩება, რომ ისე ვალის, ხო?
დიახ, ბიუჯეტი უფრო მეტად იზრდება ვიდრე დაახლოებით 8-9% თუ არ მეშლება, მაგრამ ანუ მაგალითად გადასახადებით მომავალ წელს ჩვენ
ამ 4%-იანი და არის დაგეგმილი
ეკონომიკური დიახასკულის ხო? დიახ, დიახ, ოდეშ თქო რა სწორი გავიგემეთ, ანუ ეკონომიკა 4%-ით იზრდება, მაგრამ სახელმწიფოს დასახარჯი ფული რაც არის, ანუ ბიუჯეტი, ის იზრდება დაახლოებით 8-9%-ით, ზუსტი მაჩვენებელი არ მახსოვს. სახელმწიფო გადასახადების სახით 840 მილიონი ლარით მეტს ამოიღებს მოსახლეობიდან მომავალ წელს, ვიდრე ამოიღო 2006 ამ წელს უკვე, ვიდრე ამოიღო 2016-ში. აქედან 840 მილიონიდან 300 მილიონით ნაკლები შემოვა მოგების გადასახადით, იმიტომ რომ ესტონური მოდელი დავნარკეთ, მაგრამ ყველა სხვა გადასახადით ჯამში 1.140 მილიონი გამოდის დამატებით, რასაც ამოიღებს ეკონომიკიდან. ეს იქნება ნუ ძირითადად აქციზის ზრდის ხარჯზე, მე იქ რაღაც პროგნოზია გაკეთებული, რომ საშემოსავლო გადასახადი მნიშვნელოვნად გაიზრდება, რომელიც არ ვიცი ზუსტად რატო ფიქრობენ მსგავს რაღაცას, მაგრამ დეტალებში რო არ შევიდე, დაახლოებით 840 მილიონით მეც იღებს გადასახადი. ამასთან ერთად შიდავალი და საგარეოვალი ჯამში გაიზრდება დაახლოებით 1.3 მილიონით. აქედან რეალურად 2 მილიარდამდე, 1.900 მილიონს ვიღებთ, მაგრამ 500 ფარავთ დაახლოებით, ესე გამოდის და 1.300 მილიონით მეტი ვალი გვექნება, რაც ნიშნავს ანუ ეს არის ასე ვთქვათ ქვეყნის განვითარებას შეხედოთ უფრო მრავალწლიან პერსპექტივაში ჩვენ აქამდე გვქონდა აქცენტები აღებული იმაზე რომ კერძო სექტორი განვითარებული იყო უფრო რაღაც მეტი ფული დაგვეტოვებინა ბიზნესში და სწორედ ბიზნესის განვითარებით კერძო სექტორის განვითარებით მიგვეღო მაქსიმალური სარგებელი მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ 2017 წლიდან რეალურად ეს ნაწილობრივ იცვლება და სახელმწიფომ გადაწყვიტა რომ თავისი როლის გაზრდით ეკონომიკაში ამითი მიაღწიოს უფრო მაღალ ეკონომიკურ ზრდას მე ამ გადაწყვეტილებას არ ვეთანხმე უბრალოდ ამის აღნიშვნამდე და ამის დასტურია ის რომ რეალურად ისინი გაცილებით უფრო მეტ ფულს იღებენ მოსახლეობიდანაც მეტ ვალსაც იღებენ რაც მომავალში დააწყება მოსახლეობას და სამაგეროდ უფრო მეც ხარჯავენ თვითონ აი ზუსტად როცა ბიუჯეტზე საუბრობდით ის დაახლოებით მილიარდი მილიარდ ნახევარით არის გაზრდილი
მოყოლა. კი, უფრო მეც ხარჯავენ, მაგრამ არსებობს ეს კამრების შემოჭერის პოლიტიკაც და ალბათ ამის შესახებაც უნდა ვისაუბროთ, რამდენად რეალურია და ხომ არ არის ეს ფარისევლობა, როგორც
წესი. და ხმეც მოდით არ მოვერიდებით დავარქმევ რომ ფარისევლობა, იმიტომ რომ დაანონსებული იქნა რომ 10%-ით შემცირდებოდა ადმინისტრაციული ხარჯები. 2016 წელს საქართველოს ბიუჯეტიდან ხელფასებში და ამას დამატებული საქონელი და მომსახურება ესე ეწოდება, ანუ ხარჯი იმისი რომ სახელმწიფო საჯარო უწყებაში თანამშრომლები ჩვენ შევინახოთ, ასე ვთქვათ, მათ ჭირდებათ რაღაც კომპიუტერები, ქირაზოქს, ზოქს მივლინება, ზოქს მანქანა, მანქანისთვის ბენზინი და ასე შემდეგ. ხელფასები და ეს ხარჯები მთლიანად იყო დაახლოებით 3 მილიარდი ლარი. რისი 10%-ით გამოდის 300 მილიონი, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ რეალურად ხარჯები ამ ორ ნაწილში მცირდება მხოლოდ 40-50 მილიონით, რაც ახლოსაც არ არის რეალურად 10%-იან შემცირებასთან. ამაზე საკმაოდ კარგი დასკვნა ჰქონდა გაკეთებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რომ ბიუჯეტი როცა შეაფასა წარადგინა პარლამენტში ეს დასკვნა. სადაც მითითებული იყო რომ რეალურად მაგალითად შრომის ანაზღაურება 10%-ით ან მეტით მცირდება მხოლოდ სახელმწიფო უწყებების 23%-ში. დანარჩენში არის სადაც მცირედი მცირდება და მნიშვნელოვანი ნაწილი არის უწყებები სადაც ან არ მცირდება ან პირიქით იზრდება შრომის ანაზღაურება. ანუ ჩვენ ხედავთ რომ აქ უფრო რეალურად ალიაკოთი შეიძლება არასდროს სიტყვა, მაგრამ ეს უფრო შექმნილია ვიდრე რეალურად რაღაც, კი, შეიძლება რაღაც გაუშვან, მაგრამ როგორც ჩანს აპირებენ იმის მაგვრად სხვის აყვანას და უბრალოდ შეიძლება ანუ
მაგალითად ის ვინც უნდა გაუშვან, ის აიყვანეს არჩევნების წინ. არჩევნების როლიც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, თორცე ეკონომიკურ პრობლემებს ვლაპარაკობთ 2016 წელს.
დიახ, ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა არჩევნებში და იმ პროცესებმა, რაც რეალურად არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე დადგა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ხედავთ რომ რეალურად სახელმწიფომ დაანონსა ის ცვლილებები ეკონომიკური ხასიათის, რომელზეც თითქმის არ იყო საუბარი არჩევნებამდე, ანუ არჩევნებამდე მთავარი რეკლამა იყო ესტონური მოდელის საპენსიო რეფორმის. საპენსიო რეფორმა ტარდება, მაგრამ რა ფორმით ჯერ არ ვიცით და გადაწეულია 2018 წლამდე. ესტონური მოდელი ინერგება, მაგრამ ამათთან შედარებით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა ერთის მხრივ აქციზების საკმაო ზრდით და მეორეს მხრივ ლარიზაციის პროგრამით, რომელიც ყველაფერი ეს ერთად ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ჩვენმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ თლად კერძო სექტორის დობა ეკონომიკის განვითარებაში აღარ შეიძლება და თავიანთი როლი, თავიანთი ბერკეტების გაზრდა უნდათ ეკონომიკაში, რაც მოკლევადიან პერიოდში შეიძლება რამე შედეგი მივიღოთ, მაგრამ გრძელვადიანი განვითარებისთვის არ იქნება კარგი. იგივე როცა ინვესტიციებზე საუბრობდით, თქვენ ხშირად მოისმენთ ალბათ ბოლო პერიოდში, როგორ არაერთი ბიზნესის წარმომადგენელი აღნიშნავს იმას, რომ ეს ცვლილებები მათთან შეთანხმებული არ იყო, ანუ ისე განხორციელდა, რომ მათთვის ბიზნეს კეთების პროგნოზირებადობა თითქმის სრულიად წარმოუდგენელი გახდა, მათ შორის არ ვიცი, იმპორტიორები, მანქანების, ავტოპროდუქტების წარმოებელი, ბანკები, სამწუხაროდ ამაზე ღიად არ საუბრობენ, მაგრამ ფაქტია, რომ ისინიც მნიშვნელოვნად
წარმოდგა. ბანკებს დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნახევარში, ახალი ამბების დრო არის, თუ შეიძლება მოусმინოთ ნინო როდონაიას და ლარიზაციაზე და ბანკებზე მინდა რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბროთ. ნინო როდონაია, ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Кремлის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა მტკიცებულებების გარეშე არაპროფესიონალურად მომზადებული უწოდა შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მოხსენებას, რომლის თანახმად საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას განხორციელებული კიბერთავდასხმები რუსეთის მიერ იყო ორგანიზებული. პრეზიდენტ პუტინის დავალები და მიზნად ისახავდა პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის დისკრედიტაციას და გავლენას არჩევნების შედეგებზე. პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი სერიოზულად დაიღალა მის მიმართ გამოთქმული უსაფუძვლო ბრალდებით, რომელიც კუდიანებზე ნადირობას გავს და მხოლოდ იმედგაცრუებას იწვევს. საფრანგეთის ხელისუფლებას შიშობს, რომ წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ კიბერთავდასხმები გაძლიერდება. მის შესახებ განაცხადა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლე დრიანმა. მისი ინფორმაციით 2016 წელს საფრანგეთმა აღკვეთა თავდაცვით ობიექტებზე უცხოეთიდან განხორციელებული 24,000-მდე კიბერთავდასხმა. ჟან-ივ ლე დრიანის ცნობით, მზარდი საშიშრობის გამო თავდაცვის სამინისტრო ქმნის უცხოელ ჰაკერებთან ბრძოლის დამატებით სამსახურს, სადაც 2,500 სპეციალისტი იმუშავებს. ისრაელის პოლიციამ დააკავა 9 პირი, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ იერუსალიმში 8 იანვარს მომხდარ თავდასხმასთან. ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით 5 დაკავებული მთავარი ეჭვმიტანილის ნათესავია. კვირას იერუსალიმის ცენტრში სატვირთო ავტომანქანა დაეჯახა ისრაელის არმიის სამხედროებს, რომლებიც ავტობუსიდან გადმოდიოდნენ. დაიღუპა 4 და დაშავდა 15 ადამიანი. თავდამსხმელი, რომელიც ავტომანქანას მართავდა, ისრაელის არმიის ჯარისკაცებმა მოკლეს. მომხდარი ტერაქტად შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუ, რომელმაც არ გამორიცხა, რომ თავდამსხმელს კავშირი ჰქონდა ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან. იერუსალიმში მომხდარი თავდასხმის გამო საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა დღეს სამწიმარი პირადად გამოუცხადეს ისრაელის პრეზიდენტს რუვენ რივლინს, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით თბილისში იმყოფება.
წლის ეკონომიკას ვაფასებთ ჩვენს გადაცემაში ბატონ გიორგი პაპავასთან ერთად. ჩვენ ლარიზაციაზე გავჩერდით და აი აქ არ შეიძლება რომ პრინციპში ეს არის ახალი ინიციატივა ხელისუფლების, ბევრს ეგონა სხვათა შორის, მე ეკონომისტებს ვესაუბრე რომ ეს უბრალოდ ნათქვამი იყო, მაგრამ არ განხორციელდებოდა, მაგრამ დაიწყო ფაქტია განხორციელება. როგორი პერსპექტივა აქვს? ეს არის საინტერესო.
დაახლოებით ერთ კვირაში შედის, მე მგონი, ლარიზაციის ძირითადი ნაწილი ძალაში. აქაც რეალურად ჩვენ საუბრობდით სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, რომ ჩაერიოს ბაზარზე. ანუ არავინ არ უარყოფს იმას, რომ დოლარიზაციის მაღალი დონე ქვეყნისთვის პრობლემა. ანუ ის, რომ სესხების, დეპოზიტების, თვითონ ეკონომიკური აქტივობის დიდი ნაწილი მიმდინარეობს დოლარში, ეს კარგი არ არის. მაგრამ ამასთან ბრძოლის არსებობს ორი მეთოდი. ერთი არის ის, რომ ასე ვთქვათ, არ ვერევით, ჩვენ ვაძლევთ ეკონომიკა საშუალებას სწრაფად განვითარდეს, გზადაგზა ლარი გაუფასურდება, გამყარდება ზოგი მეტად, დაზარალდება ზოგი ნაკლებად, მაგრამ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება სწრაფი ეკონომიკური ზრდა მივიღოთ, ეს არ შევაფერხოთ და შემდეგ უკვე იმიტომ, რომ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა გვექნება, იმიტომ, რომ შემოვა მეტი ინვესტიციები, იმიტომ, რომ ეკონომიკა უფრო მიმზიდველი იქნება, ამითი შემოვა რეალურად დოლარის მასა.
არ შემიძლია რომ არ გაგაწყვეტინოთ. მაინც თვით რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, როგორც ჩანს, ხო, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი მართლაც არ ერეოდა რაღაც პერიოდში, მაგრამ ეხლა მე რო ვთქვა, მედიას დავაბრალო, მართლაც სასაცილო იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების რეაქციამ აიძულა, შეიძლება ასე ითქვას, ხელისუფლება, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. მე არ ვამართლებ ეხლა ხელისუფლებას, ცდილობ ავხსნა მისი
საქციები. შეიძლება, რა თქმა უნდა, ანუ ამას ქონოდა გავლენა, ანუ იმპაქტს, რომ მედიის და ექსპერტების თუ ეკონომისტების თუ ამათ ჩვენი როლი რა არის, რომ და ზოგადად საზოგადოების არასამთავრო ყველასი, რომ მაქსიმალურად ვაკონტროლოთ ხელისუფლება და თუ ის რაღაც შეცდომებს უშვებს, თუ ის მის გადაწყვეტილებას რაღაც შედეგები მოყვება, ჩვენ მაქსიმალურად მოსახლეობას უნდა სწორედ აუხსნათ ის მოვლენები. ანუ თუ ჩვენ რაღაც სწორე აუხსენით და მოსახლეობა მიხვდა, რომ რეალურად ლარი, იმიტომ კი არ უფასურდება, რომ თურქეთში ლირა, ან ეს კი აქვს წვლილი, მაგრამ ეს არის თავარი მისეს, რა თქმა უნდა, კი, ან რაღაც თქვა, ბიუჯეტი იხარჯება თანაბრად, ან არა თანაბრად, ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ანუ მაგალითად ფაქტი იყო, რომ არჩევნებამდე ძალიან მნიშვნელოვნად ჩაერია ეროვნული ბანკი, გაყიდა დოლარი. არჩევნების შემდეგ უკვე აღარ ჩაერია. მერე 2.8-მდე რო ავიდა ჩაერია, ანუ
ისე არ იყო თანმიმდევრული.
არ იყო თანმიმდევრული ცალსახად არჩევნებამდე, იმიტომ რომ თვითონთან ეროვნული ბანკის დადანაშაულებაც არ იქნება სწორი, ანუ თვითონ ის ბერკეტი, რომელიც ან მაგალითად თქვენ როდესაც ხართ ეროვნული ბანკი და გაქვთ ეს ბერკეტი, მე ვარ ხელისუფლება და მე ვიცი რომ თუ ჩემი გადაწყვეტილებების გამო ლარმა დაიწყო გაუფასურება, მაგრამ თქვენ ჩაერევით და ამას გააჩერებთ, იმიტომ რომ უბრალოდ თქვენი მგადმოსახედიდან ეს სწორი იქნება. მე არჩევნების წინ არ მოველოდები იგივე თქვათ, უფრო მეტ ხარჯვას ვიდრე სხვა პერიოდებში ხარჯავდი და ანუ პოლიტიკური პასუხისგებლობა არ დამეკისრებალ არის გაუფასურებაზე და შესაბამისად თვითონ ეს ბერკეტის არსებობა მსგავსი უკვე ასე ვთქვათ უბიძგებს ხელისუფლებას რომ არა ოპტიმალური გადაწყვეტილება მიიღოს თვითონ ეკონომიკური განვითარების კუთხით ოპტიმალური თავისი არჩევნების შედეგის მიღწევის კუთხით. ანუ პოლიტიკური
პოპულისტური გადაწყვეტილება.
დიახ, დიახ, ანუ ხედავთ ჩვენ რომ 8 ოქტომბრამდე თითქმის ყველა ეზოში, ყველა ქალაქში, ყველა სოფელში ინტენსიურად ცდილობდნენ ან გზადაეგოთ, ან რაღაც პატარა შეეკეთებინათ, ან ამ შემდეგ დამთავრდა და შემდეგ უკვე არაფერი ეს არ ხდება. ანუ, როდესაც გავს ცვლილებებს ხედავთ, ეს ცალსახად პოლიტიკური მისაშეწონილობით არის განპირობებული და
კი, მაგრამ ხელისუფლება იმასაც უნდა გრძნობდეს ალბათ, რომ შეიძლება სწორედ აი მაგათი ლარიზაცია რო ავიღოთ, ამანაც გამოიწვიოს უკმაყოფილება საზოგადოებაში.
ზოგადად, ანუ ქვეყანაში ერთ-ერთი რასაც მოვისაკლისებთ არის საფუძვლიანი ერთის ხრივ ანალიზი და მეორე ამ ანალიზის რეალურად გაშუქება. ანუ მაგალითად დღემდე ხელისუფლება მიუხედავად იმისა რომ ყველამ ვიცით რომ თქვა თურქეთის ფაქტორი არის რუსეთის ასე შემდეგ არ არსებობს რაღაც ნაშრომი რომელსაც ავიღებთ და ვიტყოდით როდესაც დიახ თქვა 20%-ით გაუფასურებული ლარი ამ პერიოდში ან თქვა წინა წელს გაუფასურდა 25-ით ამ გაუფასურების ამდენი დამდენი წილი იყო საგარეო ფაქტორებით ხოლო ამდენი წილი იყო შიდა ფაქტორებით გამპირობებული ანუ მსგავსი ანალიზი რეალურად საქართველოში
სამწუხაროდ შიდა გულა
თვითონ თუ აკეთებს უმეტესობას მაინც აქვეყნებენ ხოლმე და
მაშინ ლარიზაციაზე არ გადავიდოდნენ
ასე ლარიზაციაზე არ გადავიდოდნენ და მეორე მხრივ ალბათ უფრო მყარი არგუმენტებით ისაუბრებდნენ როდესაც თავიანთი პროგრამის დაცვას აკეთებენ და არა უბრალოდ იტყოდნენ რომ აი დღეს გაუფასურდა ლირა და
აი ვის დააზარალებს ლარიზაცია მაინც თქვენი აზრით
აი პირველ რიგში ანუ შევხედოთ ამას ლარიზაცია გაჟღერდა სხვა ცვლილებებთან ერთად და ამის შემდეგ ჩვენ ხედავთ რომ მნიშვნელოვნად გაუფასურდა ანუ მე არ მომბრო ეს გაუფასურება მთლიანად ამგეგმის ეფექტი იყო, მაგრამ მნიშვნელოვანი წვლილი ამ ეფექტს ჰქონდა. მაგალითად ის, როდესაც ჩვენ ვეტყვით სიგარეტის შემოტანს, ნავთობპროდუქტების შემოტანს, მანქანების შემოტანს, რომ 1 იანვრიდან შენ მნიშვნელოვნად გაგიძვირდება ტარიფი, მაგალითად იმდროს მეგობარი მე შეიძინა მანქანა განაბაჟა ძველი ტარიფით და გადაიხადა დაახლოებით 2500 ლარი მარჯვენა საჭიანი იაპონიიდან მანქანა. ის დღეს მისი გამბაჟდება ჯდება დაახლოებით 15000 ლარი. ანუ თლიანად იაპონიიდან მანქანების იმპორტი
მოკლდება.
ვინც კი მოასწრო, რაც შეიძლება სწრაფად შემოიტანა ბევრი მანქანები, შესაბამისად დოლარი გაიტანა ქვეყნიდან. ნავთობპროდუქტებზე ცხადია მათ, რაც შეიძლება სწრაფად უნდათ მიგივე ბენზინის, დიზელის, ბუნებრივი აირის შემოტანა, იმისთვის რომ ესარგებლათ იმ აქციზით, რომელიც იყო ანალოგიურად სიგარეტეს.
გაიტანა დოლარი
ქვეყნიდან. და ამას რა თქმა უნდა ეფექტი ჰქონდა წლის ბოლომდე. ანუ იმ პერიოდში.
ამ
პერიოდში. შესაბამისად, ეხლა თუ როდესაც გამოცხადდა გეგმა და 2.5 იყო კურსი და 2.3 ეუბნებოდით რომ გაულარებდით 33000 ადამიანს, ეხლა რეალურად კურსი არის 2.75, ანუ 20 პუნქტს რო გამოვკლებთ, უფრო მეტია ვიდრე ისე ჩვეულებრივად გაალარებდა ადამიანი ყველანაირი 20-თეთრიანი დახმარების გარეშე ხელისუფლების მხრიდან. ეხლა ამ 25-თეთრიან გაუფასურებაში ამ გეგმის გამოცხადებიდან რა წილია ამაზე შეგვიძლია ვიდაოთ, მაგრამ მე ვთვლი რომ მნიშვნელოვანი წვლილი ამ ყველაფერს შეიტან არა მარტო ლარიზაციის გეგმა, არამედ ყველა იმ ცვლილებამ, რომელიც არაპროგნოზირებულად ერთბაშად დაანონსდა ეგრეთწოდებული ათპუნქტიანი გეგმა. ეხლა ლარიზაციას რაც შეეხება, ამითი მოკლევადიან პერიოდში იხეირებენ ის ადამიანები, ვისაც ეს შეეხება. თავიდან ნახსენები იყო 33000 ადამიანი, მაგრამ სინამდვილეში ეხა უკვე გაცილებით ნაკლები გამოვა, იმიტომ რომ დააწესეს ზედა ზღვარი, ანუ თუ 2016 წელს 100000 ლარზე მეტი ქონდა ადამიანის შემოსავალი, ამით ვერ ისარგებლებს და თუ მისი დავალიანება ბანკში ჩამურათ 100000 დოლარს აღემატება, მაინც ვერ ისარგებლებს, ისინიც ვერ ისარგებლებენ და ამით ეს 33000 ადამიანი მნიშვნელოვნად ჩემი აზრით შემცირდება, იმიტომ რომ სწორედ ის ადამიანები, ვისაც მაღალი შემოსავალი აქვთ, არიან ისინი, ვისაც აღწესხებ. ამითი ეს ნაწილი შემცირდება, ნუ თქვა დარჩება პირობითად 25000 ადამიანი, რომელიც ვინც გამოიყენებენ, მათთვის ალსახად ეს არგებელი იქნება, მაგრამ ეს ნეგატიურად აისახება მომავალში, იგივე თქვა ლარში საპროცენტო განაკვეთს, იმიტომ რომ ამასთან ერთად შეზღუდვა შემოდის, რომლითაც 100000 ლარამდე სესხს ვეღარ ავიღებთ დოლარში, რაც ნიშნავს რომ თუ დოლარში სესხიაფი იყო, ლარში ძვირი, ლარში იმიტომ იყო ძვირი, რომ ბანკები ვერ ახერხებდნენ თანხების მოზიდვას, რომელიც შემდეგ უნდა გაესესხებინათ და ეხლა უფრო მეტი ლარი ჭირდებათ იმისთვის, რომ გაასესხონ. შესაბამისად, უნდა გაზარდონ დეპოზიტებზე, თქვა, საპროცენტო განაკვეთი ლარში იმისთვის, რომ მოიზიდონ ლარში რესურსები. ეს ავტომატურად გამოიწვევს გაზრდას საპროცენტო განაკვეთის სესხებზეც, იმიტომ რომ თუ დეპოზიტი ძვირი მიშდება, სესხი ძვირი დამშდება. ამავდროულად მოთხოვნაც ლარის სესხებზე გაძვირდება, იმიტომ რომ ხელოვნურად იქმნება მოლოდინი თითქოს რაღაც ლარის ეკონომიკაზე გვინდა გადასვლის, რაც ჩემი აზრით არ გაამართლებს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ჩვენ იგივე ვთქვათ, როდესაც უძრავი ქონების გაყიდვისას ვეუბნებით, რომ ლარში უნდა დააფიქსირო ფასი, ეს არიან კომპანიები, რომელთა უმეტესობასაც სწორედ დოლარში აქვს აღებული უკვე სესხები და
უკვე აქვს აღებული
ვალდებულებები დოლარში აქვს. მათ ისინი მომავალშიც, იმიტომ რომ ეს არიან კომპანიები, რომლებიც სწორედ ზომავენ ამ სავალუტო რისკს, მათი დადანაშაულება იმაში, რომ ისინი რაღაც გაუნათლებლები არიან და რაღაც ჯირება არიციან, ეს არ იქნებოდა სწორი მათ გათვალეს და რაღაც.
ანუ ეს უტყავს ამ ბიზნესსაც.
დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ ეროვნული ბანკი ამბობს ხოლმე, რომ თუ გადავალთ დღევანდელი რეალობიდან რეალობაში, სადაც სესხებს ლარში იღებს იპოთეკურს ადამიანი, კომპანიები ლარში სესხულობენ, ფასები ლარშია, ყველაფერი ლარშია, ეს რეალობა ჯობიაო ამ რეალობას? ამაში რა თქმა უნდა ვეთანხმები, მაგრამ რამდენად ეს მიღწევადია ამ მსგავსი რეგულაციებით? აი ეს არის სადაო, რამდენად მაგალითად კომპანიები შეეცდებიან იმის მაგივრად, რომ ლარში დააფიქსენ, რეალურად მაინც რაღაც დიდად დაწერენ დოლარში და პატარად მიაწერენ ლარში. ანუ ბევრ მსგავს რაღაც შეეცდებიან აირიდონ თავზე თავიდან რეგულაციები, როგორც მაგალითად სხვა, იგივე ვთქვათ, ბევრ სხვა ბიზნესიც, რომელსაც შეეხება მსგავსი რეგულაციები, პირველ რიგში შეეცდება, რომ რეგულაციებმა ნაკლებად ისინი დააზარალონ და აი ამ ორი რეალობიდან ერთიდან მეორეში გადასვლა არ არის ესე მარტივი და როგორ წესი ძნელია ამის მიღწევა რაღაც მკაცრი რეგულაციებით.
გასაგებია. და 5 წუთი გვაქვს კიდევ, არ შემიძლია არ კითხოთ, რადგან აი კრედიტებზე ვისაუბრეთ, კიდევ არის ერთი თემა, რომელზეც ახლა საუბრობენ, ეს არის აი ონლაინ კრედიტების აკრძალვა. ხო, აქვს პერსპექტივა თქვენი
ასეთი? ანუ თავიდან დაიწყო და ანონსთა აკრძალვა, შემდეგ და ანონსთა რაღაც რეგულაციების შემოღება.
მეორე დღესვე თითქმის.
დიახ.
ესე იგი რეაქცია იყო.
დიახ, და დღეს ჩვენ გვაქვს ესეთი რეალობა, რომ წესდება ზღრული საპროცენტო განაკვეთი ნებისმიერ სესხზე წლიური, ანუ 100%-ზე მეტი წელიწადში ეფექტური პროცენტი არ შეიძლება რომ იყოს. ონლაინ სესხებს და ამასთან ერთად კიდევ არის მეორე რეგულაცია, რომელიც მე რამდენადაც ვიცი, ანუ თქვათ, თუ ავიღეთ ჩვენ $100 სესხი, რამდენი ხნითაც არ უნდა ავიღოთ, ჯამში ჩვენ ვინც ფული გვასესხა, მას არ ექნება უფლება $250-ზე მეტი გადაგვახდევინოს. ჯარიმებით შედის ამაში ყველაფერი. შესაბამისად, ონლაინ სესხების ბიზნეს ეს რეალურად ასე ვთქვათ არამომგებიანს გახდის, იმიტომ რომ მათი ბიზნეს მოდელი არის ის, რომ ყველა არის ხდის, მაგრამ ვინც იხდის, ის უხდის მათ ბევრს და შესაბამისად შედარებით ნაკლან, მაგალითად ბანკში თუ 10-დან 9 იხდის, იქ იხდის 5-4, მაგრამ ის იმდენს იხდის, რომ ეს აკომპენსირებს იმ ნაწილს ესხების, რომლებიც რეალურად არ დაუბრუნდებათ. და
თუ დიდ ბანკებს აწყობთ ეს აკრძალვა, როგორც ხდება?
დიახ, დიდ ბანკებს აწყობთ, ანუ ზოგადად ნებისმიერ ბანკს აწყობს, რაც უფრო მის კონკურენცია შეიზღუდება. ანუ აქ ეს ცალკე ონლაინ ესხების თემა, ცალკე ამას ემატება მიკრო საფინანსო ორგანიზაციების, რომელთაც აუგრძელეს 100,000 ლარამდე მოსა ფიზიკური პირიდან თანხის მოზიდვა. ანუ მაგალითად თუ ჩვენ შეგვიძლია მივიტანოთ ბანკში დეპოზიტზე დავდეთ ფული, ამ ფორმით თუ სხვა ფორმით ვერ მივიტანთ ფულს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში და იქ ვერ დავაბანდებთ. ანუ მსგავსი შეზღუდვა დაწესდა, რაც ცალკე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს დააზარალებს და საბოლოო ჯამში ეს ტოვებს ისეთ შთაბეჭდილებას, რომ რეალურად ბანკები მთელი ამ ლარიზაციის პროგრამით ზარალდებიან, მაგრამ ამ ზარალის დაკომპენსირება მოხდა იმითი, რომ მათი კონკურენცია რეალურად შეიზღუდა და აქაც აი ესე რომ შევხედოთ, ანუ ჩვენ საუბრობდით ხშირად არის დილემა იმაზე, მივახციოთ სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას თუ რაღაც სხვა პარამეტრებსაც ვიზრუნოთ, და ამ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ კი ჩვენ შეიძლება ნელა გავიზარდოთ, ეს არ შეუწყობს ხელს ეკონომიკურ ზრდას, ეს თვითონაც ციან უბრალოდ ამბობენ მაინც რომ შეუწყობს, მაგრამ ფინანსურად გვიქნებით სტაბილური. ანუ უფრო ცოტა ადამიანი იქნება ისეთი, ვინც აიღებს ეს ხდა ამის დაბრუნება მომავალში გაუჭირდება, მაგრამ ჯამში იქნება ნაკლები ადამიანი, ვინც თანხას ესხულობს. ამიტომ ზოგადად ხალხს ხშირად უჭირს ხოლმე თავის თავზე აღქმა ამ ცვლილებებს, იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი, ვინც ამის გამო რო ვერ აიღებს სესხს, მიხვდება რომ ეს ამ იმიტომ ვერ აიღო რომ ეს რეგულაციები შემოვიდა, მაგრამ იქნება ადამიანი რომელიც აიღებს მაგალითად წლიური ონლაინ სესხს რაღაც 200%-ის მაგივრად 100%-ში ის კმაყოფილი იქნება, მაგრამ ის ადამიანი გაცილებით მეტი იქნება, ვინც სესხს ვერ აიღებს და ვერ მიხვდება, მაგრამ ვერ დაუკავშირებს ამას ამ ცვლილებებს. ამიტომ
გასაგებია და აი ორ წუთი დაგვრჩა და კითხოთ მემარჯვენეები ასე ამბობენ რომ სოციალური პოლიტიკა ქვეყნის ასევე იყო ის რამაც შექმნა პრობლემა და ეთანხმებით თუ არა მოსაცლებს.
დიახ. მე ვთვლი რომ აქ სოციალური პროგრამა იყო პრობლემა იმ კუთხით რომ ის არ იყო საკმარისად მიზნობრივი. ანუ იგივე საყოველთაო ჯანდაცვა რომ ყოფილიყო უფრო ორიენტირებული სწორედ იმ ადამიანებზე, ვისაც ყველაზე მეტად ეს სჭირდება, ეს პროგრამა გაცილებით უფრო ეფექტური იქნებოდა. ანუ ჩვენ აქ თვითონ სოციალური პროგრამა, ანუ პრობლემა სწორედ მაგაში იყო, რომ ჩვენ ხარჯავდით ბევრს, მაგრამ არ ხარჯავდით საკმარისად მიზნობრივად. ანუ იგივე თანხა, რომ ჩვენ გადაგვენაწილებინა სწორედ იმ ადამიანებზე, ვისაც ყველაზე ყველაზე უფრო მეტად ჭირდება დახმარება, მაშინ უფრო მაღალ შედეგს მივიღოთ. იგივე თქვათ, ლარიზაცია კეთდება. კი, ის ქვია სოციალური პროექტი, მაგრამ ქართულ მიმართულია არა გაჭირვებულ ადამიანებზე, არამედ პირიქით ერთ-ერთ ყველაზე შეძლებულ ფენაზე, რომელიც კი კურსის გამო დაზარალდა, მაგრამ ის არ გაღარიბებულა და არ გაღატაკებულა. ამის შედეგად უბრალოდ მათ ფინანსურ სტაბილურობას, რა თქმა უნდა, შეექმნა საფრთხე, მაგრამ მათ სახლი იყიდეს, ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, ვისაც სახლი არ უნახავს ძალიან დიდი ხანი და შეიძლება ცოტა პოპულისტურა ჟღერს, მაგრამ სოციალური პროგრამა არ არის მაგალითად ეს სუბსიდია და
კეთილი უნდა დავასრულო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. გიორგი პაპავას ვესაუბრებოდით ჩვენ და ზოგადად მაგა მაინც ვისაუბრეთ 2016 წლის ეკონომიკაზე. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა. We'll be right back. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღეს ჩვენ 2016 წლის ეკონომიკა შევაჯამეთ ბატონ გიორგი პაპავასთან ერთად გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა და ისევ მინდა დაუბრუნდა ეკონომიკას 2016 წელს გარდა ეროვნული ვალუტის ვარდნისა გაგრძელდა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ვარდნა რასაც წლის ბოლოს დაემატა გადაწყვეტილება აქციზის გადასახადის გაზდის შესახებ მიუხედავად ამისა მთავრობა მაინც ოპტიმისტურად აფასებდა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და კვლავაც ოპტიმისტურად აფასებს ამ თემას ეძღვნება კახამ ჭედლიძის ეკონომიკური მიმოხილვა და სწორედ ამ მიმოხილვით რომელიც გასული წლის ბოლო დღეს გავიდა ჩვენ რადიოს ეთერში ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას
წლის მანძილზე საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი ვარდნის შემდეგ გამყარების გზას დაადგა, მაგრამ წლის მეორე ნახევარში კვლავ უკუ პროცესი დაიწყო. საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში სავალუტო კრიზისის თავიდან ასაცილებლად ეროვნულმა ბანკმა ბაზარზე მასშტაბური ინტერვენციები განახორციელა დაახლოებით 200 მილიონი ამერიკული დოლარის ფარგლებში. ამგვარი ჩარევის მიუხედავად ლარმა ვარდნა არჩევნების შემდეგაც განაგრძო, თანაც მაღალი ტემპით. არადა ამ მოვლენებამდე ცოტა ხნით ადრე მთავრობის ხელმძღვანელი გიორგი კვირიკაშვილი ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.
იმპორტის რაოდენობა არის გაზრდილი ძალიან, ქვეყანაში მოხმარება გაიზარდა მნიშვნელოვნად, ექსპორტის მიმართულებით რაოდენობრივად გაზრდილია ექსპორტი, თუმცა თანხობრივ მაჩვენებლებში ვინაიდან საექსპორტო ძირითად ბაზრებზე ფასები არის ძალიან დაცემული, ექსპორტი ვერ დაეწია იმპორტს და ამის გამო არის სწორად ისაც ხდება. უკვე დაწყებულია იმპორტის კორექტირება და აუცილებლად კურსის დაასტაბილურება მოხდება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალი თვეების განმავლობაში ლარი აუცილებლად უნდა გამყარდეს ყველა ლოგიკით.
ოდნავ მოგვიანებით კი, როდესაც უკვე პარლამენტში მთავრობის ნდობის საკითხი განიხილებოდა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ლარის გაუფასურება დოლარის გამყარებას გადააბრალა.
დღეს რეგიონში არის ყველა ვალუტა აბსოლუტურად, ყველა ჩვენი სავაჭრო პარტნიორის ქვეყნის ვალუტა არის გაუფასურებული დოლართან მიმართებაში, დოლარის გამყარების ტენდენცია არის.
კვირიკაშვილის ამ განცხადების ნაკლებად შეერა ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობას. მისი ერთ-ერთი საპარლამენტო ლიდერის რომან გოცირიძის განცხადებით ლარის დევალვაცია მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია.
მეუბნებოდით, რომ აი ასეთი ბიუჯეტით, ასეთი არარაციონალური ხარჯვით, ასეთი დეფიციტით, იმით რომ უცხოური დახმარებები არ შემოდის, ვინაიდან მთავრობა არასრულებს აი ეს ვალდებულებებს, საბოლოო ჯამში მიიღებდით იმას, რაც მივიღეთ ახლა.
ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის აზრით, სწორედ მთავრობის პოლიტიკაზე რეაგირებს ეროვნული ვალუტის კურსი, რომელმაც გაუფასურების ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია.
ვერდიქტი დაუსვა ლარმა. ლარს არ მოსწონს ეს მთავრობა. ეს არის მათთვის განაჩენი.
ლარის გაუფასურების პროცესში საგარეო ფაქტორებზე მეტად მთავრობის პოლიტიკის შედეგებს ხედავს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატაშეშელიძე. იგი ეროვნულ ბანკს აკრიტიკებს, რომელიც ვალუტის გაუფასურების მიუხედავად ყოველკვირეულად ზრდიდა რეფინანსირების ესხების მოცულობას.
თუ დავაკვირდებით ლარის გაუფასურების მრუც და ერთმანეთს შევადარებთ რეფინანსირების ესხების ზრდის მუდი და ლარის გაუფასურების ზრდი, საკმაოდ ემთხვევა დაახლოებით ეს მიღები ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ხშირად ფინანსირების სესხი გამოყენებულია მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ღია ბაზარზე.
ეროვნული ბანკი და მთავრობა ასეთ მოსაზრებებს არ იზიარებს და ფიქრობს, რომ ეკონომიკურ სირთულეებს ლარის პოპულარიზებითა და სხვა ნაბიჯებით გაუმკლავდება, რომლებიც გაერთიანდა ეგრეთ წოდებულ 10-პუნქტიან გეგმაში. ამ გეგმის ერთ-ერთი შემადგენელია დოლარში გაცემული იპოთეკური სესხების ლარში გადაყვანის კამპანია, რომლისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტი 65 მილიონი ლარის სუბსიდიას გამოყოფს. ეს იმას ნიშნავს, რომ გადასახადის გადამხდელთა ფულით, რომელიც საერთო სარგებლობის სერვისებისთვის უნდა იხარჯებოდეს, დაფინანსდება რამდენიმე ასეულიან ათასი მოქალაქის სესხების პრობლემების მოგვარება. ამ ხარჯის გარდა, მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სხვა ისეთი ხარჯები, რომლებზეც მთავრობას თავისუფლად შეეძლო უარის თქმა. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტის ბესიკ ნამჩავაძის განცხადებით, სხვადასხვა კვლევებით დადგენილია, რომ ბიუჯეტის ხარჯების ანუ მთავრობის ზომის ზრდა უარყოფითად მოქმედებს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე.
პირველ რიგში ის არის უკეთესი, რაც ცოტას დახარჯა. უკვე მეორე ეტაპია რაზე დახარჯა. თუ მოახერხებ იმას, რომ სიტყვაზე თუნდაც სტრუქტურული ხარჯები შემცირებით, შემცირებ გადასახადებს, ამ შემთხვევაში ექნება ეკონომიკაზე დადებითი გავლენა, თუ ხა გადასახადებს არ შემცირებ, ინფრასტრუქტურულ ხარჯებს შემცირებ და სხვა ხარჯებს გადე, რაც გააკეთა ბუდოცებში საქართველოს მთავრობაში, პირიქით ნეგატიურ შედეგს მიხვდა.
ბესიკ ნამჩავაძის მიერ ნახსენები საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება საქართველოს მთავრობამ მართლაც გამოაცხადა, მაგრამ მხოლოდ ადმინისტრაციული ხარჯების სფეროში. შედეგად, მომავალი წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი შემცირების ნაცვლად იზრდება. ამ ცნობას თან დაერთო მთავრობის განცხადება მომავალი წლიდან აქციზის გადასახადის ზრდის შესახებ რამდენიმე ტიპის პროდუქციაზე, ესენია თამბაქოს პროდუქცია, ავტომობილები და ნავთობპროდუქტები. შედეგად, ბიზნესმა წლის ბოლოს დარჩენილ რამდენიმე თვეში მარაგების შეძენა დაიწყო, რამაც გაზარდა მოთხოვნა ამერიკულ დოლარზე და სხვა ფაქტორებთან ერთად წლის მიწურულს ლარის სწრაფი ვარდნის პროცესი გამოიწვია. ამ მოვლენებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კვლავ ოპტიმისტური დაპირებებით დაუპირისპირდა.
თითოეული ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ დგამთ, სწორედ აქეთკენ არის მიმართული, რომ ჩვენს ქვეყანაში შექმნათ სწორი განვითარების პროცესი, ეკონომიკის სტრუქტურული გაჯანსაღება მოხდეს, ჩვენი სავაჭრო ბალანსი გაჯანსაღდეს იმისათვის, რომ ჩვენ ნაკლებად ვიყოთ დამოკიდებული უცხოური ვალუტის რყევებზე და ჩვენმა მოსახლეობამ ერთხელ და სამუდამოდ დაივიწყოს სავალუტო კურსი და შეხედოს მხოლოდ ამხოლოდ ფასთა დონის ცვლილებას და ინფლაციას.
ამ განცხადებას ოპოზიციის ცხარე კრიტიკა მოჰყვა. ბევრისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა იმ პირობებში კურსის დავიწყებაზე საუბარი, როდესაც ლარი საათობრივად უფასურდებოდა. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორმა პროფესორმა ავთანდილ სილაგაძემ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში განაცხადა, რომ შესაძლოა ლარის გაუფასურება ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე ასახული პროდუქციის ფასებზე და რომ ვალუტის ვარდნის პირობებში შეუძლებელიც არის ფასები არ გაიზარდოს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სამომხმარებლო პროდუქციის უდიდეს ეს ნაწილი უცხოეთიდან შემოდის.
იმპორტული პროდუქცია მოიხსენებათ, რომ ვალუტაში არის შეზღუდვა და შემდეგ როდესაც შემოდის ჩვენთან, თავისთავად ცხადია კურსის მიხედვით ფასი დგინდება, რომ ამოიღოთ. ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული ფასების მაქსიმალური ზრდა, გაცილებით მეტი იქნება, როდესაც უკვე ძალაშევა ეს საგადასახადო ცვლილებები.
ავთანდილ სილაგაძის მიერ ნახსენები იმპორტი 2016 წლის მანძილზე ზრდის დინამიკით გამოირჩეოდა. თუმცა, თუ მის მაჩვენებელს ცეჰეპატიტის მედიკამენტებს გამოვაკლებთ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საჩუქარია, გამოდის, რომ იმპორტი დაახლოებით 5%-ით შემცირდა. ასევე კლებას განიცდიდა ექსპორტიც. ეკონომიკის დარგებს შორის, რაც დადებით ტენდენციას საჩვენებდა, იყო ტურიზმი. ის დაახლოებით 8%-ით გაიზარდა და ქვეყანას 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი მოუტანა. 4 წლის წინ სალანძღავ სიტყვად ქცეული ტურიზმი ახლა იმავე მთავრობისთვის საამაყო დიქცა. ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა პარლამენტში გამოსვლისას ასე აღწერა მოსახლეობის მიერ ტურიზმით მიღებული სარგებელი.
ეხლა უნდა ავთქვა, რა არ ვიცი როგორ გამოჩდება. როდესაც მე ქალბატონს ასლარიანი გაუწოდე იმისათვის, რომ მეყიდა რაღაცა, მან ჯიბიდან ამოიღო ბუღურჯა. ბუჯა მოიხო ფულის ქალბატონოა და ბუჯა და ეხაც ტანში მაჟრიალებს, იმიტომ რომ სიამოვნებისგან, აი დეფიციტებით რა, დინაღამ დააკოცნე ის ქალი. აი ეს არის ტურიზმის გავლენა.
მაგრამ იმ მთავრობის ტურისტული პოლიტიკა, რომელსაც დიმიტრი ქუმსიშვილი წარმოადგენს, არასაკმარისად მიაჩნია ტურისტული კომპანია გუდაური ჰელისკინგის დამფუძნებელს და ტურიზმის სფეროს ექსპერტს ვატო ასათაშვილს.
მომდენო 10 წლის განმავლობაში სამიზნე ყოველწლიური ზრდა უნდა იყოს მხოლოდ 7%, რაც ქართული ტურიზმის შემთხვევაში ძალიან დაბალია, იმიტომ რომ ჩვენნაირ განვითარებად ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ერთ ნიშნა მაჩვენებელზე იდგას. ჩვენ როგორც მინიმუმ ორ ნიშნა მაჩვენებელი გვჭირდება ყოველწლიურად, რომ მხოლოდ იმისთვის მაინც, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს დავეციოთ და გავხდეთ კონკურენტუნარიანი.
ტურიზმისა და სხვა სფეროთა აქტივობების შედეგად იქმნება ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი, რომლის ზრდა ქვეყნის განვითარების ტემპს განაპირობებს. 2016 წელს კი ეკონომიკის ზრდის ტემპი 2%-ის ფარგლებში იყო. სპეციალისტების გამოანგარიშებით, ანგვარი მაჩვენებლით საქართველო თითქმის ვერასდროს დაეწევა ევროპის საშუალო განვითარების დონეს.
2016 წლის საქართველოს ეკონომიკაზე კახამჭედლიზე გვესაუბრებოდა თავის სიუჟეტში, რომელიც გასული წლის ბოლო დღეს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ ვაჯამებთ გასულ წელს, ვისაუბრეთ გასული წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე კულტურაში, ასევე პოლიტიკაში, ვისაუბრეთ გასული წლის ლიტერატურაზე, მუსიკაზე და დღეს ვისაუბრეთ გასული წლის ეკონომიკაზე. ასევე შევაჯამეთ გასული წლის ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასე ითქვას ეკონომიკური ცხოვრება ბატონ გიორგი პაპავასთან ერთად. თავისუფლების ერთი საათი ამით სრულდება. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ცხოვრობთ.